69 malbatên Daişê yên Sûrî ji kampa Holê derketin. Îro çarşemê 69 malbatên Daişê yên Sûrî got ji 254 kesan pêk tên ji kampa Holê ber bi herêmên xwe yên resen ve derketin. Geşta got ji kampê derketin ji rûniştvanên gundewarê dêra zorê bûn. Ebu Ezzam li gel malbata xwe ef 6 salên kampa Holê dima. Karê derketina ji kampê dike û wê vegere bajarokê Sûsayê li rojavayê dêra zorê.
اليوم 6 سنوات
او دبيجا ازي فقر بجيه خويه رسان تبي قخانيه من لور ويرامو اف 13 سالن رخشامه دناوا شرده بو از بيشاروجا خو براستي ناس ناكن بهيفي ماكو رخشامه باشتر ببه داويا اخفتناوي لغوري ريفا بريا كامبا هوليغو اف گشتا پنجيو چارانه جدو حزارو بستان او يا يكم ادوه سالي ده گوجي كامبا هولي درد كوين ريفا برا كامبا هولي جيهان حنان جدنگي امریکا را اشكره کرگو ده درخستنا مالباتن داعشيين سوري و عراقي لغوري پيوانن هفكري بآليين تيكر را بردوان بكه
من سكان مخيم الهول الى مدينه دير الزور او دي بيجي
افقشتا يا كما في صالي وي قشتا كدن دفي مهيداجي بر بدير ازوري ور درخستن داويا اخفتناوي لكامبا هولي تشلو سي حزار كاجي مال باطن داعشي جد حزار نوزدان ده هنا جوان دردورا 25 حزار سورينا ريفا بريا خسر بروجا درخستنا مال باطن داعشيين سوري جي كامبا هولي جوت مها ده حزار وبستان ده ده سبيكر لغوري كاربدستن ريفا بريا خسر جو كسن تينا درخستن بغارانتورا شيخ ايلين عشيران تينا فغراندن جهه خو ين رسن زانا عمر دنجي امريكا قامشلو